ngani malamu malinga kapona mbuzwite malinga kapona bizanini yango na bengi yo moninga na lisolo ya boningo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema e suka sembe boyebimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango mpasi moto akosungaka yo soki mpasi ekomi na motema nalapinga ye mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala olandisi motema na ngai yesue 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 yo moninga malamu yesue 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 yo moninga malamu opekisa makambo etungisa ngai po mobembo yanga na yo esalema na kimia tolesa na mbuma bango napesa yo masanjoli okitisa nkembo na yo nabika kati na yo mpo nayeba yo na mozindo nauti na bapota deception mokili naza nanu na se ya emotio monoko nangeza nanu kilo molimo ekolisanga masanjoli nakokaka kofanda kimia te soki batangi kombo na yesu motema epelinga moto osana fukama na sanjola yesue 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 yo moninga malamu yesue 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 yo moninga malamu nazana nwelenge na bolingo nayebi koninga te olangwisi motema na ngai yesu moninga malamu nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana fololo ya motema ye yesu eninga motema ye yesu e yesu e yesu e malamu yesue 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 yo moninga malamu opekisa makambo etungisa ngai mpo mobembo yanga na yo esalema na kimia tolesa na mbumba bolingo napesa yo masanjoli okitisa nkembo na yo nabika kati na yo mpo nayeba yo na mozindo nauti na bapota deceptio mokili naza nanu na se ya emotio ponoko nangeza nanu kilo molimo ekolisanga masanjoli nakokaka kofanda kimia te soki batangi kombo na yesu motema epelinga moto osana fukama na sanjola yesue 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 yo moninga malamu yesue 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 yo moninga malamu
radio. Isu ya mabanzo. Isu ya mulimo yango. Na pesa yu mimi masiao. Neka ya bomo inanga. Isu moninga nangayo. Isu moninga nangayo. Moninga malamwe. Moninga ya tangonyo.
On peut acclamer le roi. On peut lancer des cris de joie à l'honneur de notre Dieu.